Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Identifikohen edhe zyrtarisht viktimat, por edhe të plagosur nga Kosova në sulmin e Mynihut. E diela shpallet ditëzije në Kosovë në ndërim të të vrarve në Gjermani. Hillary Clinton zgjedh senatorin Tim Kaine për bashkëgarues në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Një rus ka arritur të thyë rekordin për fluturim rreth botës me një balon që lëviz me ajër. Për këto dhe shumë informacione të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orët e vona të së pasdites të së premtes, Ministria Jashtme e Kosovës njofton se të paktën dy nga viktimat e sulmit të Mynihut janë identifikuar zyrtarisht si shtetas të Kosovës. Lajmi fundit është se edhe në mesin e të plagosurve ka banor të Kosovës. Si do qoftë, në vazhdojnë spekulimet për arsyen që quan deri të sulmi kryer nga një 18-vjeçar me origjinë nga Irani. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës ka njoftuar se të paktën 2 nga 9 viktimat e sulmit të mbrëmjes së 22 korrikut në Mynih janë identifikuar nga policia gjermane. Të rinë nga Kosova të vrarë në Mynih janë Aremela Segashi dhe Diamin Zabërgja, si dhe shqiptarja Sabin Sula, e cila është në identifikim e sipër. Ministria Jashtme në komunikatën e dërguar mbrëmjen e së shtunës njofton se është identifikuar së paku edhe një shtetase e Kosovës që rezulton në mesin e të plagosurve, Lumnia Azemi, e lindur në vitin 1972, nërsa diplomatët kosovarë në Gjermania njoftuar edhe Premirsad Jovani Vicin dhe Benet Adilin që ende konsiderohen me status të panjohur të shtetësisë. Në një konferencë me media pas ditën e së shtunës, policia gjermane në Mynih ka thënë se sulmuesi, një nënshtetas gjerman me origjinë nga Irani, nuk ka pasur lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Sulmi realizuar nga një ekstremist i djathtë, Anders Breivik, para saktësisht 5 vjetësh në Norvegji, sipas autoriteteve të Gjermanisë mund ta ketë frymzuar sulmin e mbrëmjes së 22 korrikut në Mynih. Autoritetet thonë se në dhomën ku ka jetuar autori i sulmit janë gjetur materiale për sulme masive me armë. Ndërkohë të shtunën, kancelaria gjermane Angela Merkel është paraqitur shkurt para medjave ku ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave.
Wir alle, und das sage ich auch im Namen der ganzen Bundesregierung.
Ne të gjithë, dhe këtë e them në emër të gjithë qeverisë gjermane, jemi në zi për ata që nuk do e kthehen më kurrë familjeve të tyre. Për këto familje, prindërve dhe fëmijëve për cilët tani asgjë nuk ka kuptim, ju them personalisht në emër të shumë njerëzve në Gjermani, ne ndjejmë dhimbjen tuaj, ne mendojmë për ju dhe po vuajmë me ju, ka thënë Merkel. Qytetarët e Mynihut edhe mëngjesin e të shtunës janë shprehur se nuk mund ta besojnë se diçka e tillë ka ndodhur në qytetin e tyre. Jam i shokuar, nuk kam përjetuar diçka si kjo dhe kurs ma ka marrë mendja që kjo do të mund të ndodhem në Mynihin tim, ka thënë Johannes Zöckler, banori i këtij qyteti jugor gjerman. Policia gjithashtu shton se sulmues i cili mund të ketë qenë një sëmurë mendor ka pasur me vete 300 fishek në qantën që mbante në shpinë. Për shkak se fillimisht besoi që autori i sulmit kishte edhe 3 bashkëpunëtorë që ishin në Arati, policia kishte kërkuar nga banorët që të futen kudo nëpër hapësira të mbyllura derisa të verifikohet lajmi. Kjo ka bërë që shumë njerëz të kalojnë natën larg shtëpive të tyre. Unë e kam kaluar natën në një ndërtesë zyrësh sepse nuk mund të largohesha nga aty. Nuk ishte keq, por këtë mëngjes jam shumë i shqetësuar, ka thënë Anders Lammers. Mirë po, mëngjesin e të shtunës, policia ka konfirmuar se gjermano-iraniani ka qeni vetëm në sulmin e 22 korrikut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama premtoi mbështetje për Gjermaninë. Zotohemi se do të ofrojmë gjithë mbështetjen për cilën mund të kenë nevojë, tha Obama, dhe shprehu solidaritet me të prekurit nga tragjedia. Këtë të premtë është shënuar edhe 5 vjetori masakrës e kryer nga Anders Breivik në Norvegji, gjatë së cilës janë vrarë 77 persona. Breivik konsiderohet hero për militantët e të djathtës ekstreme në Evropë dhe Amerikë. Presidenti i Kosovës a shimtha që në faqin e tij në Facebook ka shkruar se ka vendosur që të dielën ta shpall ditëzije për të nderuar viktimat me prejardhje nga Kosova të sulmit në Munich. Ky akt i dhunës ka prekur zemrat tona dhe ndërgjegjen e Europës, familjeve të viktimave ju shpreh ngushëllime të thella. Unë dhe populli i Kosovës përkulet para tyre, ka shkruar ndër të tjera presidenti i Kosovës. Ndërsa kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka shprehur indinjatën për, siç ka thënë ai, krimin makabër që u mori jetën nën qytetarëve të pafajshëm në Munich, në mesin e të cilëve edhe tre bashkëdhetarë tan. Kadri Veseli ka shkruar gjithashtu në faqen e tij në Facebook. Ndërsa kryeministri i Kosovës, Isam Mustafa, ju ka shprehur ngushëllime familjeve të tre shqiptarëve të Kosovës të vrarë në qytetin jugor gjerman. Më herët gjatë ditës, shefi i qeverisë ka dërguar telegram ngushëllimi i qeverisë së Gjermanisë. Të nduar dëgjues, tani ndrojmë për pak minuta temp të informacioneve, si do qoftë për zhvillimet në Munich të Gjermanisë, do t'ju informojmë edhe për mes faqes tonë të internetit europa.org. Kalojmë pra tek informacionet e tjera të përgatitura nga byroja në Prishtinë. Në Kosovë janë privatizuar rreth 30.000 hektar tokë bujqësore. Ofertuesit në këtë proces, një ari tokë bujqësore kanë mundur ta blejnë për vetëm 34 euro. Pavarësisht çmimit, ekspertë të bujqësisë shprehin shqetësimin se pas privatizimit tokat janë përdorur për qëllime tjera. Ata kërkojnë nga autoritetet kompetente që të kenë kujdes në ruajtjen dhe mbrojtjen e tokës bujqësore me rastin e zgjerimit të qyteteve dhe vendbanimeve. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Rreth 30.000 hektar tokë bujqësore të kategorive të ndryshme janë shitur gjatë procesit të privatizimit në Kosovë nga viti 2002 deri në vitin 2014. Sipas një raporti të quajtur raporti Gjelbër për vitin 2015 e publikuar nga Ministria e Bujqësisë, thuhet se shuma totale inkasuar nga shitja tokës ka rritur në rreth 99 milion euro. Po ashtu thuhet se për një ari tokë çmimi mesatar ka qenë 34 euro, kurse për një hektar 3400 euro. Si përfaqën e privatizuar të tokës e bujqësore dhe vlerën e mjetëve të grumbulluara, konfirmojnë edhe zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tregon se nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit, ndërsa nga ana e AKP-s janë privatizuar mbi 13.000 hektar. Procesi privatizimit në përgjësi në Kosovë shoqëruar me kundërshtime dhe dilemat e shumta. Por sa i përket privatizimit të tokave bujqësore, ekspertë të bujqësisë shprehin shqetësimin se tokës së shfrytëzueshme ju ka ndryruar destinimi dhe në këtë mënyrë po zvoglohet sipërfaqja mesatare tokës së bujqësore për kokë banore. Imer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nuk është problem çmimi shumë i lirë i shitjes së një hektari të tokës, sa është problem ndrimi destinimit. A i shprejt se toka shfrytëzueshme është dashur të privatizot me spin-off special, me tot kjo që u pamundëson pronarve që token ta shfrytëzojnë për qëllime tjera.
Por mendoj se çësja ndaj tij ka qenë e gabuar, sepse me agrokomplekset mllau ku ka qenë vërtet interes nacional dhe ku ka pas impakt shtimi i GDP-s ose bruto prodhimit vendor, në situatat e tilla është dashur të përdoret një tip spin-offi special që mos të ndrohet destinacioni tokës bujqësore.
Në anën tjetër, Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për Radio në Evropa e Lirë tregon se tërë sipërfaqja tokës së bujqësore është privatizuar me metodën e spin-offit të rregullt. Por siç thot ai, shfrytëzimi i tokave bujqësore pas privatizimit nuk rregullohet me ligjin e AKP-s, por rregullohet me ligjet përkatëse të organeve tjera kompetente që janë përgjegjëse për monitorimin, shfrytëzimin dhe destinimin e tokave bujqësore.
Tokat bujqësore janë privatizuar duke u bazuar në ligjin AKP. Privatizimi i tyre ka ndodhur jo me metodën spin-off speciale, cila parashe kushte për blerësin, por me metodën spin-off i rrejtë. AKP gjatë procesit të nderues i ka njoftuar të gjithë ofertuesit se drejta shfrytëzimit të tokave bujqësore duhet të bëhet në harmoni me ligjin në fuqi.
Pavarësisht kësaj, Imer Rusinovci thotë në bazë të analizave në teren, tokat të privatizuara janë keq përdorë duke u shfrytëzuar për qëllime tjera, ndërtime apo biznese.
Dërsa si çështje monitoruese, mendoj se impakti ose çësja e digasterit përkatës ka munduar absolutisht dhe ka qenë pa përgjegjësi shumë e madhe dhe në këtë drejtim unë nuk e di saktësisht, por sondazhet që i bëjmë përdit në teren na japin rezultate vërtet shumë të këqija nga shumë pjesë të bonitetit lartë të tokave bujqësore që janë keq përdorë dhe nuk është rruajtur destinacioni i tyre.
Ndryshe, menaxhimenti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka rekomanduar që fondi tokave bujqësore në të ardhmen, në koordinim me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të trajtohet ndryshe dhe të mundësohet që tokat e bujqësore të përdoren për qëllime strategjike të investimeve në harmoni me programet zhvillimore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht se pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013, në komunat me shumicë serbe në Kosovë janë formuar institucionet lokale që të funksionojnë brenda sistemit Kosovës, në këto komuna ende janë aktive strukturat paralele që financohen nga shteti i Serbisë. Për më tepër, në disa prej këtyre komunave ekzistojnë individë të cilët ushtrojnë funksione në institucionet lokale të Kosovës, por që njëkohësisht janë edhe udhëheqës të strukturave paralele. Një analizë në këtë temë ka realizuar kolegu Bekim Bislimi. Ta ndjekim.
Zyrtarët e lartë të qeverisë Kosovës thonë se pavarësisht shuarjes së disa strukturave paralele deri më tash si rezultat i marrëveshjeve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel, janë të vetëdijshëm se struktura të tilla jo legale janë të pranishme ende në komunat me shumicë serbe. Strukturat e tilla sipas tyre pengojnë integrimin e plotë të serbëve të Kosovës në institucionet vendore. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
Këto struktura Serbia koma i mbon edhe në komunat ku ka kryetorë fasus të listës sërbe dhe shtrojt pyetja pse sepse edhe këtashtu janë në ndikimin e plot të Beogradit. Ka edhe në disa kompani cilat atë e konsiderojnë si kompani tyrë ose strukturat e ndryshme.
Por strukturat paralele apo të ashtu quajturat organet përkoshme aktualisht drejtojnë nga kryetarët apo nën kryetarët e komunave me shumicë serbe që janë pjesë të sistemit të Kosovës, por që në kryet të këtyre strukturave paralele janë emëruar nga qeveria e Serbisë. Njëri prej tyre, Aleksandr Spiric, aktualisht nën kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut, që nga viti 2014 e drejton edhe të ashtu quajturin organi përkoshëm i mbështetur nga shteti serb në këtë komunë. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, kjo strukturë bashkëpunon me institucionet e qeverisjes lokale në Mitrovicë të Veriut, që janë në kuadër të sistemit të Kosovës, por siç thot ai, koha ka treguar se organi përkoshëm është më funksional se institucionet lokale të dalë nga zgjedhjet e Kosovës.
Ashtu zali të zgjedhata që është interes građana.
Detyra jone përbashkët është interesi qytetarëve. Këtu jemi në detyrën e njëjtë dhe secili rol është i rëndësishëm i yni dhe i tyre për krijimin ambientit më të mirë dhe zgjidhjen e problemeve të grumbulluara në qytet. Për fat të keq, është dëshmuar se komuna e vjetër, e cila ka qenë mjaft funksionale, ka vazhduar të punojë me të njëjtin intensitet. Prishtinë është ajo e cila duhet të tregojë se është e gatshme për zbatimin dhe funksionalizimin e plotë të komunës së Mitrovicës Veriore, ka thënë Spiric. Se komuna e Mitrovicës së Veriut nuk është funksionalizuar krejtësisht, këtë e thotë edhe Adriana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative qeverisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo ka theksuar se komuna e Mitrovicës së Veriut që nga themelimi e deri më tash vazhdon të punojë me kapacitete të kufizuara dhe se nga 16 departamente funksionojnë vetëm 7 prej tyre.
Jo shuvet funksionishe më së istim tim kapacitetima.
Ne ende funksionojmë me kapacitetet e njëjta edhe pse u kemi bërë kërkesa ministrive relevante për rritjen e numrit të punëtorëve në kuadër të komunës së Mitrovicës së Veriut, ka theksuar Hoxhiç. Por për zëvendës ministrin e administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Bajram Gecaj, çështja e dualizmit institucional në komunat me shumicë serbe më tepër është problemi natyrës politike.
Ne jemi në proces të funksionalizimit të komunave në pjesën veriore, por a është arritë tëra? Jo, unë besoj që ka punë ende në thanë. Ne dimë që këto probleme nuk mund të shuhen brenda natës, marrin kohë, unë besoj që edhe disa vite ne do të kemi probleme të tilla në veri. Megjithatë, prapë jam i bindur që jemi duke ecur rrugës së drejtë në mënyrë që kjo njëherë për gjithmonë të rregullohet.
Autoritetet e Kosovës tashmë disa herë kanë ripërsëritur se sipas marrëveshjes së Brukselit, pashuarjen e të gjitha strukturave paralele dhe jo legale të Serbisë në Kosovë nuk do të jetësohet asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe, e cila është po ashtu produkti i kësaj marrëveshje. Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013 tashmë janë vendosur komunat legale dhe siç i ka quajtur ajo komunat jo legale do të zhbëhen para themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Qeveria qeveria nuk do të jap sinjal të gjelbër të themelim të asociacionit pa u shbët gjitha strukturat e mbetura paralele të Serbisë në Kosovë. Dhe për këtë qështje, do të fillon punën një grup trepash në Bruxelles për të për shbërjen e tyre.
Por, Spiri që ka hedhur poshtë mundësinë e shuarjes së strukturave paralele të cilat ai quan organet të përkohshme.
To e sam kuj, sigurisht që biti ostër.
Kjo është ëndër e cila nuk do të realizohet. Kemi garanci të forta nga qeveria e Republikës së Serbisë që shuarja organit të përkohshëm nuk do të ndodhë, ka thënë Spiriç. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, serb dhe shqiptarë vlerësojnë se dokumenti i marrëveshjes në Bruxelles e thotë qartë se së pari duhet të shuhen të ashtu quajturat organe të përkohshme të mbështetura nga Serbia dhe pastaj të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, por në këtë ndërlidhje ata e shohin situatën edhe më të komplikuar. Rangel Nojkiç, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që megjithatë duhet përmbushur kushtet që kërkohen për themelimin e asociacionit. Nëse dikush po insiston që institucionet e tilla nuk do t'i shuaj kurrë, atëherë kjo krijon probleme të caktuara që do të jenë gjithmonë prezente dhe atëherë bashkësia e komunave serbe do të jetë gjithmonë në pikpyetje, tha Nojkiç. Petar Miletić, ish nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se mund të ndodhë që edhe pas shuarjes së të ashtu quajturave organe të përkohshme të dalin edhe arsye të tjera që ta pengojnë jetësimin e asociacionit.
Do ja mësimë që ti frazëllë dhe i splivaju i nakon kidanja privremenih organe i bashkë më këtoga mi se qini da je sada i vlada u Beogradu të doglava.
Unë mendoj se arsyet e tila do të notojnë mbi si përfaqe edhe pas heqjes së organeve të përkohshme. Mu për këtë arsye më duket se edhe qeveria në Beograd është kokëfor që të mos i shpërndaj këto organe të përkohshme. Në këtë mënyrë ne po sillemi në qark, ndërkaq esenca e rrëfimit është se mungon vullneti politik që fare të formohet bashkësia, theksoi Miletić. Por Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjithë këtë situatë më së shumti e komplikon çështja ligjore. Sipas tij, në këtë fazë Serbia nuk mund të shuaj institucionet e saj në Kosovë pa ndryshimin e legjislacionit e mbase edhe kushtetutës në aspektin e organizimit territorial të saj.
Ky komplikim mund ta stërzgjas shumë implementimin e asociacionit, por në veçanti mund ta stërzgjas shumë shuarjen e institucioneve paralele. Është krijuar një status quo e re, ku institucionet paralele më nuk janë ilegale, nuk ndiqen ligjeresht dhe nuk kanë bënë ndonjë vepër penale, sepse janë të pranueshme në një proces të integrimit, ndërsa procesi i integrimit stërgjatet nuk përmbyllet që ato asociacioni nuk formohen.
Rashiti ka shtuar se edhe në rast se asociacioni formohet, kjo nuk do të ndodhë si vjet dhe po ashtu sipas tij, ky do të ishte edhe një mekanizëm i ri i cili nuk do të ishte tërësisht funksional dhe me rrezikun që të keq menaxhohet. Ndryshe asociacioni komunave me shumicë serbe është para parta përmbyll integrimin e serbëve në sistemin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Shoqatat e mediave në Maqedoni janë të pakënaqura me pikat e marrëveshjes së partive politike për reformat në media. Ata thonë se zgjedhjet ofruara janë në kundërshtim me kërkesat e tyre për miratimin e një rregullative të re ligjore e cila do të ishte në funksion të pavarësisë së plotë të medjave. Detajet i sjelli Suf Kadriu nga Shkupi.
Marrëveshja mes partive politike, e cila veç tjera shparasheve ndryshime ligjore në sferën e medjave, kanë nxitur reagimin e shoqatave që të bojnë gazetarët, të cilat nuk pajtojnë me mënyrat me të cilat partit synojnë të bëjnë reforma në media, të kërkuara tani më një kohë të gjatë. Ndryshimet e propozuara që duhet të miratojnë brenda një periudhe 6 mujore që nga përfundimi i zgjedhjeve e disa edhe brenda 2 javëve të ardhshme, parashojnë formimin e një komisioni ad hoc për monitorimin e medjave, zgjedhjen e antareve të agjensisë së medjave në kuvend, pastaj zgjedhjen e kryeredaktorit të transmetuesit publik me propozim të opozitës, reklamat qeveritare në mediat private në bazë të shikueshmërisë së tyre, uljen e gjobave deri më 50%, si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me punën e tyre. Por propozimet e tilla sipas këshillit të etikës nuk e zgjidhin problemin, me që sipas kësaj shoqate, politika edhe më tej do të vazhdojë të ketë ndikim në punën e medias.
Ovje rešenje što se dadili, ne se rešeni problemite vo medijuskata sfera. Ostanova partizirana i televizijata.
Me këto zgjidhje të propozuara nuk zgjidhen problemet në sferën e medias. transmetuesi publik dhe agjencia e medjave edhe më tej do të jenë të partizuara, me që drejtuesit e tyre sërish do të propozohen nga partitë dhe do të zgjidhen në kuvend, ndërsa se i përket medjave private, ato edhe më tej do të jenë të ndikuara nga partitë në pushtet, para së gjithash me lidhjen e krijuar mes tyre përmes reklamave qeveritare. Vërejtja më kryesore ka të bëjë me afatet për zbatimin e reformave, të cilat me marrëveshjen e arritur duhet të bëhen në 6 muaj pas zgjedhjeve. Kjo është absurde kur dihet se problemi kryesor ka të bëjë pikërisht tani me periudhën para zgjedhjeve. Edhe Komisioni për përcjelljen e punës së medjave është gjithashtu një propozim që nuk do të ketë asnjë efekt, pasi asgjë nuk është definuar, ndërsa puna e tij më shumë do të duket si vullnetare, thotë Mirça Adamçevski nga Këshilli i Etikës. Edhe shoqata e gazetarëve vlerëson se zgjidhjet e ofruara nuk janë ato për të cilat janë angazhuar shoqatat e medias, për zgjidhje që do të ishte në funksion të rritjes së pavarësisë dhe heqjes së ndikimit të partive në punën e tyre.
Marrëveshja e partive politike për mediat është një farse pastër politike, e cila nuk do të siguroj reforma të vërteta në media. Kjo marrëveshje nuk ofron zgjidhje të qëndrueshme dhe nuk do të çliroj mediat nga kontrolli i partive politike. Përkundrazi, kontrolli i partive politike mbi sistemin mediatik do të shtohet.
Sot kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani, edhe SHGM-ja formimin e një komisioni për mbikëqyrjen e punës së medjave e vlerëson si të panevojshëm, ndërsa kërkon që me agjencinë e medjave të udhëheqin profesionistë të sferës së medjave dhe jo persona të deleguar nga partitë politike.
Formimi i trupit ad hoc në kuadër të agjencisë së medjave, i cili duhet të monitorojë raportimin e medjave 100 ditë para zgjedhjeve, është tërësisht i papranueshëm për ne. Zgjedhja e vetme për agjencinë e medjave është zgjedhja e këshillit të ri, ku do të nominohen njerëz të pavarur dhe profesional.
Thot Selmani duke e paralajmëruar bojkotin e takimeve partijake për formimin e këtij trupi, sepse siç thot ai, SHGM-ja nuk dëshiron të legjitimojë zgjidhje të paqëndrueshme dhe partijake që nuk janë në interes të gazetarëve. Nevoja për reforma në media ka ardhur para se gjithashtu nga ajo që njihet si afere përgjimeve, e cila ka nxjerrë në sipërfaqe ndikime të shumta të politikës në punën e medias. Nga biseda telefonike të zyrtarëve të publikuara nga opozita, ishin paraqitur dëshmi se si politika ndërhyn në pavarësinë e medias, duke i sugjeruar drejtuesve të tyre se si të raportojnë për çështje që janë në interes të partive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përpjekja për grushtet në Turqi vazhdon të komentohet edhe pse ka kaluar një javë që nga ky zhvillim. Në Serbi, për shembull, komuniteti islam mbështet qeverinë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan edhe pse vetë është thellësisht i ndarë. Për më shumë hollësi, të ndjekim materialin e përgatitur nga Shërbimi për Ballkanin në Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit fetar të dy bashkësive islame në Serbi dënuan përpjekjen për grusht shtet ushtarak në Turqi, duke besuar se regjimi i presidentit Recep Tayyip Erdogan do t'i zgjidh problemet aktuale. Ata thënë se ndarja në Turqi nuk do të ndikoj tek muslimanët tashmë të ndarë në Serbi. Udhëheqësi i bashkësisë islame të Serbisë, Sead Nasufovic, tha se puqi nuk është mënyrë për të ushtruar të drejtat. Duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Nasufovic tha se njerëzit në Turqi që kanë mbrojtur rendin kushtetues me jetën e tyre janë për t'u admiruar, ashtu si edhe presidenti dhe qeveria turke.
Erdogan ka jedan veliki diplomata.
Besoj se regjimi Erdogani do të merret me të gjitha këto probleme. Erdogani është diplomat dhe politikan i madh, i zgjedhur në mënyrë demokratike. Vlerat e tij dihet gjithë bota. Ai ka njohuri dhe është i mençur, ka vullnet dhe mbështetje për t'u përballur me sfidat në vendin e tij. Këto incidente dhe situata janë shkollë në për të cilat kalon njerëzimi. Për një të keqe të madhe nuk duhen shumë njerëz. Nga njerë mjafton vetëm një njeri, një ide e keqe, e cila dëmton rrethin dhe shoqrinë, tha Nasufovic. Ai nuk ka frikë se atmosfera dhe ngjarjet në Turqi mund të reflektojnë në ndarje midis muslimanëve në Serbi. Kryetari i Meshihatit të Bashkisë Islame në Serbi, Mevlut Dudic, tha se ndarjet në këtë rajon ekzistojnë qysh në tetor të vitit 2007, që atëherë në Serbi veprojnë dy bashkësi islame. Njëra është Bashkësia Islame e Serbisë, në krye të së cilës është Nasufovic, dhe tjetra Meshihati i Bashkisë Islame të Serbisë, i cili udhëhiqet nga Dudiq. Fakti që ministria kompetente ka lejuar regjistrimin e bashkësisë së dytë është interpretuar si dëshmi e ndikimit politik, ndërsa përgjegjësia për qarjet e thella i atribuohet shpesh qeverisë kryeministrit të atëhershëm të Serbisë, Vojislav Koshtunica. Dudiq tha se çdo koment që nuk dënon përpjekjen për grusht shtet në Turqi është i pasakt, sepse qeveria atje është zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Mendoj se disa gjëra do të kenë ndikim pozitiv tek boshnjakët në Sanxhak dhe Serbi, sepse bashkësit islame në Turqi kanë marrë pjesë në ndarjet tona dhe nuk kanë qëndruar në anën e meshihatit të ligjshëm. Disa herë kemi thënë se edhe te ne ka ndodhur grusht shteti një lloji i ngjashëm me atë që ka tentuar të destabilizojë Turqinë. Tha Dudiq, besoj se regjimi i Erdoganit do t'i përballoj këto vështirësi dhe probleme. Duhet pranuar se Turqia sot është vendi i vetëm musliman, e cila në aspektin e qytetërimit kulturor, ekonomik dhe cili do tjetër, paraqet stabilitet dhe dinjitet. Kjo u ka penguar shumë njerëzve në botë, është e dukshme se disa nga Turqia kanë dashur të krijojë një tjetër Siri, Irak e Libi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Dudiq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm në Kabul, ku ca kishin pjesëtarët e komunitetit minoritar shiit. Lajmi publikuar nga agjencia ndërkombëtare është mbështetur në informacionin e publikuar nga AMAK, agjencia e lajmeve e grupit ekstremist. Dy luftëtarë të Shtetit Islamik kanë shpërthyer eksplozivin e vendosur në Bel gjatë demonstratës së shiitëve në qytetin e Kabulit, është në lajmin e shkurtër të publikuar nga AMAK. Të dhënat për numrin e viktimave në këtë sulm po ndryshojnë çdo qas. Lajmi i fundit është se mbi 60 persona vrar, nërsa 142 të tjerë janë lënduar. Kandidatja demokrate për president të SBA-ve Hillary Clinton e ka emëruar senatorin nga shteti i Virginias Tim Kaine si kandidatin e saj për zëvendës president, duke shtuar kështu një zë të fuqishëm në fushatën e saj në raport me marrëdhëniet me jashtë dhe çështjet ushtarake. Clinton e ka përshkruar Kaine si person që ja ka kushtuar jetën e tij të tjerëve përmes njoftimit të bërë në Twitter me 22 korrik. Kaine është gjithashtu ish guvernator i Virginias, një shtet ku asnjëra prej partive nuk e konsideron bastion të vetin, dhe për këtë arsye përzgjedhja Clinton konsiderohet me rëndësi në garën kundër rivalit Donald Trump, kandidati republikanëve. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se do të mbajë bisedime rreth luftës në Siri me homologun rus Sergei Lavrov në marginat e samitit që mbahet javën e ardhshme në Laos. Kerry do të marrë pjesë në takimin vjetor të Asociacionit të Kombeve Jug-Lindore Aziatike krahas kryediplomatëve nga Rusia dhe Kina. Kerry është takuar javën e kaluar me presidentin rus Vladimir Putin dhe Lavrovin në Moskë, me cilin është pajtuar për hapa konkret për shpëtimin e anpushimit dhe rifillimin e bisedimeve të bllokuara të paqes. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar mbylljen e mbi 1000 shkollave private dhe shumë institucioneve të tjera, ndërsa ka zgjatur periudhën gjatë së cilës të dyshuarit mund të mbahen të paraburgosur pa akt akuzë. Ky është dekreti i parë i liderit turk pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për 3 muaj, raporton agjencia shtetërore Lajmeve Anadolu. Erdogan e ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas ditën e të mërkurës, duke thënë se kjo i jep mundësi autoriteteve që të pastrojë institucionet e vendit nga përkrasjet e grushtetit të dështuar të 15 korikut, gjatë të cilit u vranë së paku 246 persona. Aventurieri rus Fedor Konyukyov e ka thyer rekordin e fluturimit në përbot me një balon fluturuese me ajër. Rrugtimi ka zgjatur 11 ditë, më shpejt se sa fluturimi për 13 ditë që kishte rekordin e deri tashëm, i realizuar nga biznesmeni indier amerikan Steve Fawcett në vitin 2002. Fjodor Konyukov, 65 vjeçar, ka fluturuar me balonin e tij nga Australia mbi Zelandën e Re përgjatë Oqeanit Patësor, Amerikës Jugore dhe Oqeanit Jugor. Rënja në tokë me balonën që ka peshë 1.8 ton, ka qenë sfida dhe rreziku më i madh i këtij udhëtimi. Ai megjithatë ka rënë në tokë 160 kilometra në lindje të qytetit të Northam, ku kishte filluar fluturimin me 12 korrik. Konyukov ka pasur nevojë të gjejë një hapësirë të lirë nga telat e rrymës dhe objektet e tjera, pasi balona në fjalë kur bie në tokë i duan edhe disa kilometra të lira derisa të ndaloj. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty normalisht ndërruar dëgjues do t'ju mbajmë të informuar edhe me dhënat e fundit sa i përket sulmit të mbrëmshëm në Munich. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.